и трите лица се явиха доброволно пред проверяващите тогава инспектори от Главна дирекция Национална полиция. Отговорили са на абсолютно всички зададени им въпроси, но нека да припомня, че проверката се извършва по сигнал на Сдружение Боец, в който сигнал се съдържат единствено и само материали от социалните мрежи и извадки от публикации в средствата за масова информация. Те не съдържат само обявяване на неща, които господин Васил Божков многократно в медиите в продължение на 2 години е посочвал. Защо разследващите и проверяващи са се насочили единствено и само са се фокусирали към така наречения случай с него, няма как да знам. Знаете, че на 17-ти с първото действие по разследването, от проверката, която никога не е изпращана в прокуратурата, какъвто е законния ред след приключване на проверката, тъй като тя е образувана без знанието на прокуратурата и без нейно разпореждане, сигналът е изпратен до вътрешния министър и той го е препратил за проверка в Главна дирекция Национална полиция. След приключване на проверката, полицейските служители е трябвало да изпратят материалите от тази проверка в Софийска градска прокуратура, за да може прокуратурата да вземе решение на лице ли са достатъчно данни за образуване на досъдебно производство, за какво престъпление или не са на лице такива данни, съответно да разпореди провеждане на разследване от компетентен орган. Вместо това, знаете, че на 17-ти с първото действие по разследването е разпитан министър-председателя господин Кирил Петков, с което изведнъж от проверка материалите се превръщат в досъдебно производство. Още към този момент това действие е било абсолютно незаконосъобразно, тъй като разследващите много добре са знаели, че те не са следователи, те са разследващи полицаи в системата на Министерството на вътрешните работи. Следователите са независими органи от 1991 година, намират се в съдебната система под контрола на прокуратурата. Но съгласно член 194, алинея 1, точка 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, разследването за престъпления, извършени от членове на Министерския съвет, каквито към момента на твърдяното деяние са били господин Борисов и господин Горанов, може да се извършва единствено и само от следователи. Съвсем естествено, последващите действия, претърсване в домовете на тримата, личен обиск и съответно проистичащото от това изземване, отново са извършени при така наречените условия за неотложност, каквито не са налице в закона. Защото законът изисква, когато става въпрос за неотложност, да се предотврати укриването на доказателства, да се предотврати унищожаването на такива доказателства, които в последствие не могат да бъдат възстановени, или да се извърши задържане на укриващи се от закона лица, извършили непосредствено преди това престъпление. Тоест, в практиката, така наречената неотложност се извършва в определени случаи, в които, да речем, се задържат наркобанди, има разрешение от съд, за да влезат в дома му, но полицейските органи или следователите, които са компетентни да го вършат, решават, че в автомобила или в съседния двор, който е чужда собственост, за който нямат разрешение, извършат и там претърсване, което е при условията на неотложност, тъй като получават данни, че в автомобил, който не се намира в помещението, за което има разрешение, има наркотични вещества, отиват, претърсват автомобила, изземват ги и в този случай отиват в прокуратурата да представят материалите, която прокуратура единствено съгласно член 161 алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс е компетентна да внесе исканията на разследващите полицаи или следователи по протоколите за неотложност на претърсванията в съда. Тоест, полицейските органи или следователите, както е в случая полицейските органи, разследващите полицаи от Главна дирекция Национална полиция, сами по закон нямат правната възможност да представят протоколите за одобряване в съда. Съгласно тази разпоредба на член 161 алинея 2 от НПК, те трябва да предоставят тези протоколи на съответния прокурор, а съгласно деянието, което те са решили, че е извършено според тях, а именно изнудване на господин Васил Божков от Борисов, Арнаудова и Горанов, компетентна е Софийска градска прокуратура. Не е компетентна специализираната прокуратура, тъй като в член 411 от НПК са изчерпателно изброени текстовете за кои престъпления е компетентна специализираната прокуратура. И точно за тази квалификация по член 213А, която считат разследващите, че трябва да извършат действията, е компетентна Софийска градска прокуратура, където След 15 часа на 18 в петък представят тези протоколи, които са извършили предходния ден. Прокуратурата незабавно около 16:30 внася тези протоколи за одобрение в съда. И съда, тъй като по неговите правила, това е вече 5 без 15 края на работното време, а събота и неделя са почивни, и това производство не изисква незабавно произнасяне в срока, в който е постъпило, формално може да бъде извършено произнасянето и в понеделник. Знаете, че в понеделник имаше отвод на първия съдя, на който на случайен принцип се е паднало разглеждането на тези искания от прокуратурата, и втория съдя се е произнесъл вероятно след работното време. Днес беше обявено по-късно, но чисто деловодно се е случило. Така или иначе съда се е произнесъл в така наречения закон от 24 часов срок. Изводите, които аз правя, са абсолютно недвусмислени. Това, което твърдя вече пети ден, е, че липсват две основни предпоставки, без които съдът не може да одобри каквито и да е протоколи в този случай. Първо, липсата на неотложност. Неотложността категорично не е на лице, тъй като повече от 3 месеца и половина полицейските служители проверяват този сигнал. И до момента на мен не ми е известно, мисля, че в преписката не се съдържат такива данни, че някое от условията за изискване на неотложност може да е на лице. Нито Борисов, нито Арнаудов, нито Горанов са избягали, укрили са се, нито са създали предпоставки да се предполага подобно поведение, при положение, че те явно са демонстрирали пред органите собственото си поведение да съдействат за разкриване на обективната истина и доброволно са отишли при покана Главна дирекция Национална полиция още декември месец да дадат сведения на базата на зададените от полицейските органи въпроси. Второ, става въпрос за събития, които съгласно твърденията на господин Васил Бошков, чието показания все още не представляват никакво доказателство по делото, тъй като практически няма негови показания по досъдебното производство. Става въпрос за един много минал период от 2014 до 2019 година и не са налице никакви условия на неотложност, нито възможност да му се повлияе на този свидетел, тъй като той се намира ноторно известен от 2 години в Обединените арабски емирства. И абсолютно смешно да се помисли, че някой от тримата би могъл по някакъв начин да стигне до него или да му повлияе по определен начин. И второто най-важно основание е липсата на компетентност. Това е изключително сериозен въпрос, тъй като това, което го казвам и се съдържа в член 194, алинея 1, точка 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, е много елементарно да се провери във всяка една търсачка, не говорим изобщо за нормативни акт в Държавен вестник или за правно-информационна система, да не им назовавам имената. И разбира се, нямам никакво съмнение, че това обстоятелство е било известно на всички тези участници в тези незаконни действия. Оставям на вас, вие да търсите причината защо по този начин е постъпено, тъй като никой български съд не може да одобри действия от некомпетентен орган. Противното би означавало пълно игнориране на разделението на властите и на установения правов ред с нормативните актове, а законите, както знаете много добре, се приемат от Народното събрание. Законите не се приемат нито от съда, нито от прокуратурата, нито от полицията. Така че законите са направени за това и затова има разделение на властите. Законодателната власт вменява на правната рамка, която ние гражданите, фирмите и държавните институции трябва да се ръководят и да спазват. Произнасянето на съда е в смисъл, че тези две основания не са на лице. Тоест, едното е на лице, а другото не е на лице. Не е на лице неотложност на случая и е на лице извършене на действие от некомпетентен орган. Тоест, напълно незаконосъобразно действие, което изключва каквито да било правни последици от това. Същото щеше да означава, ако някой от вас присъстващите или аз отидем да направим претърсване и го внесем на прокурора, съставим си един протокол и прокурора да го представи на съда, защото имах запитване от Европейския парламент и малко по-настоятелно обясних защо полицейските органи не могат директно да отидат в съда да си внесат тяхното искане, защото процедурата по член 161 алинея 2 е абсолютно императивна и те трябва да представят на наблюдаващия прокурор протоколите от действията по претърсване който единствен има правомощие да ги внесе в съда, както в случая се е случило. Извода от цялото това нещо е, че българският съд е обявил за незаконосъобразни действията на разследващите и както разбрах от последващото съобщение на прокуратурата от някой от вас, прокуратурата е съобщила, че ще извърши единствено възможния по закон акт, а именно да изземе това досъдебно производство и материалите от него от Главна дирекция Национална полиция, да го възложи за разследване на следователи. Сега какво ще правят от тук нататък? Ще очакваме техните действия.
А всичките тези вещи, които са иззети от домовете на тримата задържани, какво?
Сега от дома на господин Бойко Борисов не е иззето нищо. Това го знаете от самото начало и в протокола това е записано. Особено от дома на госпожа Арнаудова са иззети тефтер, както казах, бележник, на който пише Борисов. Иззети са рекламни материали с лика на господин Бойко Борисов от предходни предизборни кампании миналата година. И е иззет поздравителен адрес от господин Васил Бошков до госпожа Арнаудова лично. Той е иззет като доказателство по делото, което обяснява, нали, как един изнудван човек поздравява един от изнудващите за празник и за там по някакъв повод, за Нова година или за Коледа. И сега вече всички тези вещи и предмети, иззети от Арнаудова и от Горанов, не представляват веществени доказателства по делото след произнасянето на съда и те всъщност се намират в патримониума на Главна дирекция Национална полиция без правно основание. Тоест те са длъжни да ги върнат и ние ще отправим такова искане да бъдат върнати, макар че те нямат кой знае каква стойност. Ако прокуратурата и следователите, които бъдат определени за разследващи, пожелаят тези неща, които са иззети, които вече се явяват незаконосъобразно иззети и се намират там без правно основание да им бъдат предоставени, предполагам, че моите клиенти ще дадат съгласие доброволно да ги предадат, за да могат те да станат отново доказателство по делото. Иззети са $200, там по памет ги цитирам 100 рубли, не знам колко стотин крони. Това са пари от командировки, които тя е посещавала в качеството си на пиар и някакви лични пари. Тези парички сега трябва да и се върнат. Това е. Не е незаконно да имаш пари.
Господин Горанов какво е иззето?
От господин Горанов също са иззети някакви парични средства, които са, на, доколкото разбрах от него, от търговското му дружество, което той извършва консултантска дейност.
Добре, какво следва от тук нататък? Вече разбираме, че разпитват Кирил Петков.
Ами това от вас го научавам. Мен няма кой да ме уведоми. Тъй като Борисов, Горанов и Арнаудова нямат качеството на обвиняем, на обвиняеми и всъщност не са страна в процеса, включително и аз не съм страна в процеса. Прокуратурата и следователите не са дължни да ме уведомяват за каквото и да било. То би било възможно, ако те са обвиняеми и те решат да провеждат разпит пред съдия, тогава са задължени да ме уведомят и аз да отида да присъствам на този разпит. Така че, вероятно, вие на журналистите ще научавате всичко, което се случва по това производство преди мен.
Може ли да кажете за задържането 24 часа?
Изготвили сме жалбите за задържането от 24 часа. Срокът е до четвъртък да подадем жалбите по административен ред. Просто чакаме подписите на клиентите чисто технологично днес до края на деня да съберем подписите им и вероятно утре рано сутринта в 9 ще ги депозираме. С еднодневен е срока. Ще искаме от административния съд. Производството е на две инстанции. Пред административния съд София град и в случай на обжалване на някои от страните пред Върховния административен съд. Това производство се развива по закона за Министерството на вътрешните работи и по административно-процесуалния кодекс. То изобщо не касае досъдебното производство и чисто юридически желаем българския съд да се произнесе по законосъобразността на задържането, тъй като ние считаме, че това задържане също е незаконосъобразно, тъй като в него не са налице основанията на член 72 от закона за Министерството на вътрешните работи. Забележете хронологията. На 17-ти през деня е образувано досъдебното производство. Сега не мога да кажа в колко часа, но в протокол за разпит на господин Кирил Петков е записано. Това е първото действие по разследването. Той изтече по медиите. Приемаме, че в толкова часа незаконното досъдебно производство е образувано по незаконен начин, но това е първия час. След това се отива на претърсванията, които се разбра, че и те са незаконни. Вече днес със сигурност, нали, се разбра, че са незаконни, макар че те са незаконни по силата на самия закон. И за обявяването им за незаконност и незаконосъобразност не е необходимо произнасяне на който и да било съд, защото в последствие никой друг съд, който би разглеждал делото по същество, не би ги приел за законни. И едва третото действие след претърсванията са заповедите за 24 часа от задържане, които хронологично са за 21:40 за господин Борисов, 23 часа за господин Горанов и 3 часа сутринта за госпожа Арнаудова, тъй като там казусът е малко по-особен, там превъзбудата е била малко по-голяма и претърсването е минало всички рамки, които Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и българските методики за претърсване позволяват, тъй като особено внимание е обърнато върху претърсването на стаята на 8-годишната и дъщеря в нейно присъствие. Разхвърлени са дрехите, бельото, играчките, рисунките, книжките на детенцето. Вероятно там са били много най-съществените доказателства за това така наречено изнудване. Та, тези заповеди за 24-часово задържане са издадени по закона за Министерството на вътрешните работи едва след твърдяното образувано досъдебно производство, т.е. в правното съзнание и в правната представа на разследващите органи вече има образувано досъдебно производство. А полицейският служител, който издава заповедите за 24 часа, ги издава часове след като е образувано досъдебното производство. Абсолютно липса на правно основание това да се случи. Редът е точно обратен. 24 часовото задържане по закона за Министерството на вътрешните работи трябва да предхожда образуването на досъдебното производство. И затова заповедите са издадени от инспектор, защото разследващите полицаи нямат правомощията да издават заповеди по реда на член 72 от закона за Министерство на вътрешните работи. Само на това основание те са порочни. Да не говорим на другото основание, на което са порочни, че в тяхното основание просто механично е пренесен текста на член 213А от наказателния кодекс за извършено престъпление и изнудване, където изобщо не е споменато. Защо издаващия заповедта счита, че съответното лице е извършено изнудването? Борисов, Арнаудова и Горанов. Кога е извършено изнудването? Спрямо кого е извършено изнудването? Каква е формата на изпълнителното деяние на изнудването? Макар тези неща да са много сложни, закона изисква тези предпоставки да бъдат индивидуализирани. Затова не може някой, както има на жаргон по улиците полицейски служител, съм чул от мои клиенти да им казват, аз мога да те задържа за 24 часа. Не може да те задържа за 24 часа, защото трябва да се налице законовите предпоставки. Това не е правомощие, което може да се размахва и да се използва съобразно някакви лични представи, лични изгоди. Второ, за да се извърши това задържане по член 72 от закона за Министерството на вътрешните работи, трябва да има необходимост от него. Каква е необходимостта тези хора да бъдат задържани и то да се пристъпи към тяхното задържане по тъмни доби през нощта, когато знаем, че прокуратурата и съда са затворени, няма кой да санира действията на полицейските служители и няма никаква пречка те да са били поканени да се явят доброволно следващия ден и тогава вече да се пристъпи към евентуално повдигане на обвинение и вземане на някакъв вид процесуална мярка за неотклонение. Затова аз считам, че целите на закона са използвани неправомерно и са целели някакъв съвсем друг ефект, който дали я постигнат или не, вече е въпрос на ваша преценка. Не знам нищо за това, не мога да коментирам. Не съм запознат, не е предмет на този случай.
Кажете, възможно ли от тук нататък след тези разпити, те започват от начало вече
пред компетентен орган?
Пред компетентен орган, да се стигне отново до същия развой.
До кой същия развой?
До арест.
Да, възможно е. Само че няма да са налице законовите предпоставки. Нито Борисов е избягал при Бошков в Дубай, нито Арнаудова, нито Горанов. Те са си тук всеки ден са на работа. И ако са налице основанията за повдигане на обвинение, т.е. член 219 от наказателно-процесуалния кодекс казва, че за да се повдигне обвинение, към него се пристъпва след като са събрани достатъчно доказателства. А до този момент няма нито едно доказателство. Затова аз бях учуден на твърденията на някои представители на изпълнителната власт, които считам за компетентни и авторитетни хора, че прокуратурата била попречила на МВР да събирате първа доказателства. Самото това изречение е абсолютен нонсенс и признание за репресията, тъй като закона изисква обратното действие. Събиране на доказателства и тогава повдигане на обвинение. Може ли някой да повдигнем обвинение, тогава да го тикнем в ареста и да тръгваме да събираме доказателства. Така че претърсвания по неотложност при Борисов, Арнаудова и Горанов вече пък са абсолютно невъзможни и ако органите решат да извършат такива действия, защото могат да решат, че сега тези хора някакви доказателства, които ги интересуват, са си ги занесли обратно в дома си, да отидат пак да ги тършуват и да ги вземат, категорично вече трябва да имат разрешение от компетентния съд, за да влезат на претърсване.
А кажете, Кирил Петков, има ли стойност на свидетел, при положение, че не е имал свидетел на нито едно от действията, в които обвиняват тези трима?
Ами, тук по-важното е друго, тъй като дали имат стойност или не свидетелски показания, е въпрос на преценка на прокурора, когато решава по реда на член 246 от НПК дали да прекрати едно наказателно производство или да го внесе с обвинителен акт. И съответно, това е въпрос на преценка от решаващия съд, ако делото му бъде предоставено за разглеждане. Дали свидетелските показания на определено лице съдържат информация, която има отношение към предмета на доказване и която може да послужи като доказателство по делото. В случая, първо, свидетелските показания, които са му снети като първото действие по разследването от разследващ полицай, все едно, че не съществуват. Тях ги няма. И ако следователите го разпитат и преценят, че трябва прокурора да преценява дали тези показания имат стойност или нямат стойност, това е въпрос по същество. По-интересното е, че не може това да е първото действие по разследването, защото с показанията на господин Кирил Петков нито се запазва личността или здравето на някой пострадал, който трябва по неотложност да образуваме досъдебното производство. Нито с така наречения представен доклад, който е изготвен половин година преди това, по поръчение на специализираната прокуратура, както разбрахме от Агенция за държавна финансова инспекция. Някой може да укрие този доклад и той го предава уж на разследващите полицаи. Нито с доклада на изпълнителна агенция одит на европейските финансови средства. По никакъв начин това не е действие по неотложност, която може да обоснове всички тези неща. Това да е първото действие по разследването, а както разбрахме от изявленията и на господин Рашков и на господин Кирил Петков, той е станал доброволен свидетел на нищо, защото той не може да пресъздаде факти и обстоятелства. Законът казва, че свидетел е този, който може да даде сведения, факти и обстоятелства, които лично е възприел. И от показанията на господин Петков, които излязоха в медиите, се вижда, че той не е възприел нищо в периода 2014-2019 във връзка с предмета на така наречения спор, защото аз не го наричам обвинение, тъй като обвинение изобщо няма. Отношения между евентуални между господин Васил Бошков и трите задържани лица, които могат да имат някакъв престъпен характер. Благодаря ви, аз.